Tak se omluvám. Takže co to vlastně je ta antropozofická medicína, odkud se vzala a kam jde, to už teďka trošku předestřel pan primář. Já bych jenom začala tím, jak já jsem se k té antropozofické medicíně dostala. Bylo to už na medicíně, když v nějakém čtvrtáku, páťáku začaly být takové předměty jako nefrologie, kde se nevědělo, proč vlastně to onemocnění vzniklo, jak se léčí, neurologie kožní, kde se všechno léčilo jenom kortikoidama. Tak jsem si říkala, jak to je možné, jak to, že ta věda neví, kde se vlastně dozvím tyhle věci víc. A začala jsem studovat homeopatii, kde mi to přišlo zase jenom všechno podobným a vůbec mi to nedávalo smysl, když jsem pak šla do nějaké přírodní medicíny a léčitelství, tak to zase bylo všechno na základě zkušeností a taky mi to nedávalo žádný řád, tak jsem se zase naspátek vrátila k té klasické medicíně. A pak, když jsem našla medicínu antropozofickou, tak najednou ta otázka byla zodpovězená, protože tam se mi to ukázalo jako celek, který má svou logiku. Ta antropozofická medicína chápe nemoc jako součást osobního vývoje člověka, což jsme tady slyšeli celý víkend, respektuje individualitu každého pacienta, což jsme zase slyšeli celý víkend, a propojuje tu konvenční medicínu s tím celostním pohledem na člověka, je medicínou integrativní. Je to medicína přírodní, využívá léky, které jsou založeny na přírodních preparátech. Jsou to renomované firmy, o kterých vám povím, které ty léky vyrábějí. A třeba ve Švýcarsku je ta medicína běžně uznaná, je součástí běžný medicínský nabídky, je hrazená pojišťovnou a to jak jednotlivý preparáty, tak vlastně jednotlivý terapie, která ta antropozofická medicína používá. Je to medicína integrativní, to znamená, že je nadstavbová, že všichni musí být vystudovaní lékaři, sestřičky, psychologové a plus navíc musí mít vzdělání v antropozofické medicíně. Využívá všech výdobytků vědy a techniky a propojuje tu vědu, propojuje umění a propojuje spiritualitu. Rozhodně není nějaká dogmatická, kombinuje ty jednotlivé preparáty, kombinuje ty jednotlivé terapie podle toho, co konkrétní pacient potřebuje. Určitě patří do nemocnic, do ordinací lékařů. Není to na okraji zdravotnictví v zahraničí. Je to medicína, která nám ukazuje tu individuální cestu pacienta, tu jeho individuální nemoc a vlastně individuální potřeby, které můžou toho pacienta přesunout na jinou kolej, aby najednou ten jeho život dostal jinou kvalitu. Ty zdravotníci tam jsou hlavně jako průvodci. Ta antropozofická medicína nespadla jen tak z nebe. V tom minulém století využívá všech věcí, všech poznatků, které vlastně jsme třeba už dávno zapomněli a znova je oživuje. A vlastně ať už to začíná Asklepiem nebo Hippokratem, který využíval 4 charaktery, 4 živly, Paracelzem, který měl taky 4 živly, ale k tomu měl 4 druhy šťáv, využíval tam princip tria principia ve své alchymii. Využívá tam poznatky vesmíru, kde 7 planet souvisí se 7 orgány a se 7 čakrami. To všechno má na křesťanském podkladě, je to teda západní medicína. A samozřejmě tam využívá všechnu vědu a techniku, která se vlastně doteďka objevila. A to všechno vlastně na počátku toho 20. let minulých století dal dohromady Steiner jako filozofii a s lékařskou Itou Wegmanovou vlastně udělali takový koncept člověka, který tak jako dobře zapadá do konceptu přírody, do konceptu vesmíru. Na toho člověka se podle antropozofické medicíny jde dívat z několika pohledů. Jeden z těch pohledů je trojčlenost. Když vidíme postavu člověka, tak tam vidíme, že má 3 takové základní bloky. Jednak je to hlava a nervově smyslový systém, potom jeho opak, jeho opakem je metabolicko-motorický systém. Ta hlava je vlastně v klidu, je studená, téměř se nehejbe, když to dole potřebujeme mít teplo, potřebujeme mít pohyb. A všechno v prostředku zrovnovážňuje rytmický systém, který tak jako propojuje obě dvě ty části. Tu trojčlenost nevidíme jenom v té postavě, ale vidíme ji i v jednotlivostech. Když se podíváme jenom na obličej člověka, tak vidíme, že má část, která, kde si saháme, když přemýšlíme, je to vlastně část toho klidu, té hlavy. Je to část, kde se nám jediná hejbe, čili část brady, kde přijímáme nějakou potravu, a vlastně rytmická část v prostředku, kde dejcháme, ale kdy i vlastně na kůži se nám můžou na tváři objevit žilky, když je kardiák, je to prostě rytmický systém, ten střed. Tady tu trojčlenost můžeme vidět ale i na jednotlivých orgánech, můžeme to vidět i v mozku, kde máme přední mozek, kde máme vědomí, myšlení, potom máme mozek, kde jsou amygdala, hypokampus, limbický systém, kde vlastně můžeme promítnout cítění, a vlastně čas, kde je vlastně prodloužená mícha a nervy, kde je čas vlastně té vůle. To myšlení a cítění a vůle teda vlastně můžeme vlastně takhle jednotlivě zařadit nejen do mozku, ale vlastně do těch našich jednotlivých systémů. Víme, že k tomu vědomí, že aby jsme mohli myslet, aby mohli fungovat naše smysly, tak musíme k tomu být vědomí. Musíme být bdělí a vlastně víme, že ta hlava je, nebo ten mozek, že tam probíhá hlavně katabolismus, že tam probíhá hlavně odbourávání, že tam je minimálně toho anabolismu. Naopak zase to, co se děje v břiše, tak o tom téměř vůbec nevíme. Nemusíme vymýšlet, jestli se nám teďka vyloučí, jaký hormon a kyselina chlorovodíková, jestli má být teďka vyloučená nebo zadržená. Tam naštěstí jako šťastně nevíme, co se tam děje, tady vlastně spíme. I vlastně v tom pohybu těch končetin sice můžeme nasměřovat nějak své kroky, ale nemusíme dirigovat, jestli teďka se kvadriceps stáhne a biceps uvolní a antagonisti a synergisti, co se nám tam děje, tam vlastně opravdu v tom dolní části člověka tam spíme. Je to tam takový jakoby podvědomí. A ten prostředek, ten rytmus, to je vlastně něco mezi tím vědomím a spánkem, a to je vlastně snění. Když se to koukneme do nemocí, jak tomu můžou odpovídat nemoci, tak vlastně k tomu chladu patří vlastně všechny sklerotické nemoci, patří k tam i onkologické nemoci. Naopak je ten zánět, což je taková v oblast i vlastně mládí, kde jsou vlastně ty dětské nemoci, horečky. Naopak ta skleroza zase se patří k tomu stáří. A pak tady jsou ještě další principy, které vlastně patří ke trojnosti. K té trojnosti patří spousta věcí, které vlastně nejsou jenom založené na člověku nebo založené v přírodovědně, ale vlastně i třeba filozoficky. Takže ta trojnost vlastně se vyskytuje všude ve světě. Bolesti hlavy jsou jedna z takových možností, jak jde vysvětlit ještě ta trojnost jako na patologii. Víme, že když nás bolí hlava, tak vlastně základem migrény je trigeminovaskulární systém. Říká se, že se tam vlastně ty cévy vystahují, je tam vlastně nějaký pohyb a tím máme migrénu. Když nás bolí hlava, tak vlastně najednou máme jakoby pohyb nahoře a lidi s migrénou a s bolestí hlavy mají často ledové ruce, ledové nohy, často mají špatné trávení, zácpy, nadýmání. Je tam jakoby obrácená polarita. V hlavě, kde máme mít klid a studeno, je najednou teplo a pohyb a dole je to obráceně. Dole vlastně máme studeno, kde máme mít teplo. Tady jsou takový příklady, čím se to dá léčit. Měla jsem pacientku s chronickou denní bolestí hlavy, která dostala od Veledy kefalodoron, což je takový typický lék na bolesti hlavy. Dostala hepatodoron, což je lék na zažívání. A ta pacientka po 3 měsících, co se týče teda bolestí hlavy, byla bez problému. Řešili jsme tam pak ještě další jiný problémy. Ale jde to řešit i nemedikamentózně. Měla jsem pacientku, která měla denní bolesti hlavy a přihlásila se na běh od pramenů Vltavy. Nevím, jestli to znáte, je to běh jako takový týmový běh, kde parta lidí, 10 běží vlastně opravdu od pramenu Vltavy až do Prahy a vlastně ona byla součástí toho týmu, čili musela denně běhat a jak denně uběhla těch nějakých nejdřív 2, pak 5 kilometrů, tak jednak co se stane, že jo, zahřejou se jí nohy, ten pohyb z hlavy přejde pryč, ta hlava se vyčistí a pacientka vlastně přestala mít úplně bolesti hlavy. Podobně to bylo u pacienta s těžkýma migrénama, který nejdřív přišel se zadávkou, že chce nějakou přírodní terapii. Tam, když jsme začali nějakýma těma lékama od Veledy, tak to mělo efekt vždycky jenom jednorázově proti bolesti, ale ne, že by se mu ty bolesti ztratily. Tak jsme tam začali přidávat antidepresiva, taky se bolesti nestratily. Dokonce jsme tam skončili s malou dávkou Rispenu, kde to bylo jediný, kde ten pacient přestal trošku ty bolesti mít. Celou dobu jsem ho furt honila na psychoterapii a když až tam konečně dorazil, tak po půl roce prostě ty bolesti měl jenom minimální. A zase to bylo něco, vlastně hlava totálně v pohybu, protože byl přetížený, měl toho moc, ale nedokázal sám s tím nic udělat až pomocí toho psychoterapeuta. Takže zase taková ta trojnost, když je v rovnováze, tak je zdravý a když je v nerovnováze, tak je nějaká nemoc, kterou můžeme pomocí tý nerovnováhy vlastně hledat, jak bychom ji mohli vyléčit. Tady máme tu trojčlennost ještě trošičku jinak udělenou. Zase vidíme nahoře studený modrý pol, dole červený teplej. To břicho, jak žije v takovém tom jakoby nevědomí, tak my o něm běžně nic nevíme, jestliže v břiše je zdravý. Jestliže se tam už něco děje, že máme zácpy, bolesti břicha, tak vidíme, že tam je nemoc, že tam je vlastně vědomí, který tam jakoby běžně bejt nemá v tom zdravém organismu. Další pohled na člověka, na který je pohled pomocí 4 živlů a 4 říší. Když se podíváme na kámen jako minerála, tak je to něco, co je statického, co je studeného, co je jasně daného. Je to takový jakoby něco téměř bez života. Když se podíváme na další říši, říši rostlinou, tak vidíme, že tady najednou je nějaký život, že tady je nějaký pohyb, aspoň z hlediska toho, že rostlina roste a uvadá a že tam proudí voda. Ten minerál je takovej vlastně zemský element a ta rostlina, ta patří k něčemu, kde už je vlastně element i vodní, kde vidíme, že tam nějaký život je. Vidíme, že tam je nějaká energie navíc, aniž vlastně máme nějaký zvláštní schopnosti vidět energie, prostě je to o logice věci. Když se podíváme na zvíře, tak zvíře má zase něco dalšího. Zvíře se jinak množí, zvíře jinak přijímá a vylučuje potravu, zvíře má už nějaký svůj prostor v té své postavě, zvíře se pohybuje, není už jenom na místě jak ta rostlina a hlavně to zvíře má svý emoce, má už svý sympatie, má svý antipatie. A je to zase vlastně další energie, která v těch vlastně říších je navíc. A která zase je rozdílná jenom od té energie té rostliny. Když se podíváme na člověka, tak vlastně u člověka zase vidíme, že tam má zase něco víc než to zvíře. Člověk už jednak má vzpřímenou postavu, jednak může myslet, může mluvit, je kreativní, je tvořivý, může milovat, je tam láska jiného druhu než sympatie u zvířete. A vidíme, že vlastně člověk jediný si může říct já jsem. Je tam zase nějaká další jiná energie, než je jenom u těchto předchozích. Když se na to podíváme takhle v tabulce, tak můžeme vidět, že teda minerální říše a země, že to patří k fyzickému tělu. Jasně vidíme, že máme svý kosti, který tak jako nejvíce nám zdají, že jsou k tomu fyzickému tělu, ale je to i to ostatní tělo. K té rostlinné říše a k té vodě vidíme, že už je tam energie nějakého života u té rostliny a u toho člověka tomu můžeme nazvat funkční tělo, vitální tělo, životní tělo, taky se tomu dá říkat éterické tělo, ajurvéda tomu říká prána, čínská medicína tomu říká či, Paracelsus to nazýval archeus, je to vlastně něco, co vlastně oživuje to fyzické tělo. Ta zvířecí říše, ta tam má navíc to emoční tělo, který tam má rozhodně i ten člověk a taky se to dá nazývat astrální tělo. A člověk tam má navíc to svý já, to, co patří k tomu ohni, k té vášni, k té lásce, k tomu zanícení se pro něco, rozohnění se pro nějakou věc. Kdybychom se podívali do náboženské terminologie, tak tam bylo vždycky dělení, že je to tělo, duše a duch. Bohužel v roce už 869 na jednom papežském konzilu byl duch uznán jako vlastností duše, a takže potom byl jenom dualismus tělo a duše, nebo tělo a duch, už se to tak jako přestalo rozlišovat. A až v 19. století začalo být v rámci přírodovědy duše přiřazená jako vlastností těla. Takže tím se to tak jakoby všechno trošku ztratilo. Vidíme, že k duši patří to vědomí, že to zvíře už je vědomí, kdežto ten člověk je sebevědomý. K tomu jenom éterickému tělu nebo k takovým těm k tomu k té dualitě těla a vlastně toho éterického těla, to je takový to živý tělo, tak tam by se dalo říct, že to je vlastně člověk v nevědomí, v bezvědomí, různě to můžeme nazývat. Taky se člověk, který je dlouho na ventilátoru, říká, že ve vegetativním stavu, což vlastně patří k té rostlinné říši, nebo když chceme odpočívat a nechceme tam mít žádné emoce a nic řídit, tak vlastně říkáme, že chceme vegetovat, tak vlastně to jsou takový ty, jenom to tělo fyzické, které je oživený tím tělem vlastně funkčním nebo vitálním. Tu čtyřčlenost můžeme mít zase i všude v přírodě, v kultuře. Vidíme, že máme 4 období, 4 základní orgány, které patří k těm živlům, 4 charaktery, 4 světové strany. Mohli bychom jít mnoho dál. Tady jenom proklikám ty obrázky, tady jsou zase jenom ty živly, které tady můžeme vidět, aby jsme se koukli ke konkrétnímu příkladu, jak to může vypadat v onemocnění tady té čtyřčlenosti. Včera jsme se bavili o onkologii, úplně se podepisuju za všechno, co tady včera padlo. Slyšeli jsme, že taková základní patogeneze je oslabení imunity. Ta imunita je něco vlastně tak individuálního pro člověka, jako je individuální já člověka. Dalo by se říct, že patří hodně vlastně k tomu teplu. U všech onkologických pacientů vidíme, že mají nějakým způsobem nedostatek tepla. Když se jim měří tělesná teplota, tak ty lidi jsou často podchlazený, často mají tu teplotu pod 36 stupňů a jsou zatím různé věci, jsou zatím traumata, jsou zatím ztráty, anebo i nějaké fyzické onemocnění, kde lidi opakovaně brali antibiotika, nemohli mít horečnaté infekty. Jsou tam poruchy hranic, které vlastně patří k té poruše imunity, co je moje a co je cizí. Je tam vlastně oslabení to já. Proč se vlastně tolik ta onkologické onemocnění najednou, proč ho tolik máme? A jednak už tady, jak říkal pan doktor Šimek, najednou nejsme schopní toho sebe sama vrátit se k sobě. Nemáme to svý já, tak jak jsme měli předtím. Za těch posledních 50 let se i snížila teplota tělesního játra o 0,5 stupně. V podstatě tak jakoby sklerotizujeme tím, že těžko říct, žijeme u počítače, nemáme to umění, chybí nám spiritualita. Těch příčin by se našlo asi spoustu, kde vlastně se schází ten lidský prvek a ta moralita. Ten patologický proces, když vlastně máme oslabenou tu imunitu, tak vlastně se začne buňka, která jinak by ta imunita a ten poznala, že vlastně nějaká cizí buňka se tam začne množit a hnedka by to zarazila, tak to leto se tam nestane a začnou se množit vlastně buňky bez respektu na tu celistvost organismu a vlastně tam bují hlavně to jakoby životní tělo. A ty vedlejší projevy, to je to, ta zimumřivost, bolest, únava, deprese, je to často, že člověka válcuje okolí, že ty lidi nejsou sami sebou, zase tam je jakoby porucha toho já. Když se koukneme teda znova na tu čtyřčlenost, tak vidíme, že tam musíme posílit hlavně to já člověka, tu imunitu, tu ohnivou složku, aby se nám vlastně ta vodní, ta rostlinná složka jako plevel nemnožila vlastně v tom organismu dál, aby jsme to nějak jakoby stopli. Ta onkologická, antropozofická medicína je vždycky v souběhu s klasickou onkologií. Je tam důraz na rytmus, který nese sílu. Často ty onkologický pacienti, když jsou nemocní, tak vlastně ztratí rytmus dne, ztratí rytmus týdne. Tak je tam hrozně důležitý jim tam dát nějaký základní rytmus, vždycky jim tam do toho vnést nějaký ten pravidelný spánek, jídlo, pohyb minimálně. A pak je tam důraz na to teplo. To teplo posílí teda hlavně to já toho člověka a horečka vlastně posílí tu imunitu. To teplo je samozřejmě v teplém oblečení, hodně v pohybu, horký koupele, termoláhve a potom léky, které nás zahřejou. K tomu se dostanu. Teplo na té duševní úrovni, tam je vrátit se k umění a k tvořivosti. Hodně tam dělá arteterapie. Tahle ta úroveň je často mezi lidma zanedbávaná a je to i někdy těžký ty pacienty jako vrátit naspátek, ať něco dělají, ať jsou kreativní, ať si vnímají krásu. A potom teplo na té duchovní úrovni, to se probíralo včera vlastně celou dobu. Je to hlavně vztah k sobě, vztah k rodině, vztah k tomu, co nás přesahuje. Tam má velký význam psychoterapie, léčebná eurytmie. A potom, co my s tím můžeme dělat i lékově, tak tam je lék Viscum Alba, což je vlastně jmelí, který vlastně podporuje imunitu, umí vyrobit horečku a to jmelí vyrábí několik firem. Dávají se tam i další podpůrné preparáty. Tady jsem měla několik příkladů, co s tou onkologií. Měla jsem pacientku, která přišla asi v 57 letech s karcinomem žlučníku a v UVN se řekli, že jí dali termín na operaci za 2 měsíce. Já když jsem volala panu profesoru Riskovi, pro Bůh, když je to takhle agresivní nádor, proč jí neodoperuje dřív? A on říkal, já jí chci dát nějakou naději. Ta pacientka má tak agresivní nádor, že se z toho nemá šanci dostat a aspoň ty 2 měsíce bude mít nějaký život a pocit, že se prostě vyléčí. My jsme začali dávat hnedka lék abnobafraxíny, dávali jsme to subkutáně jednou týdně. Za 2 měsíce paní po operaci bylo velké překvapení, protože ten nádor tam sice byl, ale byl zapouzdřený a prostě se dobře odoperoval. Na základě toho operačního nálezu, přestože se tam teda potvrdil histologický karcinom žlučníku, tak už nebyla indikovaná žádná chemoradioterapie. My jsme tam pokračovali jenom tady v té léčbě. Pacientka samozřejmě trochu změnila styl života, priority, nebyla pražská, takže jsem tam moc nemohla ovlivnit nějaký psychoterapie a jiný další terapie, ale teďka po 12 letech ke mně chodí do ordinace jenom s bolestí páteře, je to aktivní paní. Další příklad je 7letý kluk, který teda teďka ke mně chodí do ordinace, má tumor oblongáty, který má už od malička kolem 7. roku mu začal znova růst a je neoperabilní, nemohla se tam dělat ani biopsie, protože do tohohle místa úplně není dobrý šahat. Tenhle chlapec měl samozřejmě všechno, co mohl mít, měl radioterapii, chemoterapii a my jsme mu k tomu přidali lék Iskador, protože už měl toho dost vší péče, tak jsme to nedávali subkutáně, ale dávalo se to jenom perorálně, dávali se k tomu ještě jiný léky, které podporují hranice, životní sílu, trávení. Měl k tomu rehabilitace, rodiče, hlavně tatínek, měl psychoterapii a ten chlapec je teďka po 2 letech na tom velmi dobře. Na magnetický rezonanci ten nádor neroste, spíš vypadá, že se trochu menší a kluk, který přišel na vozejku, tak teďka v zimě lyžoval. Vždycky u té onkologie je důležitá nutnost té integrace metod, protože víme, že operace chemoterapie a radioterapie, že ovlivní ten nádor, ovlivní jakoby následek toho chybného procesu. Ale vlastně to zaléčení té imunity nebo toho vlastního traumatu, té vlastní individuality, jsem to vlastně já, neválcuje mě někdo, starám se o sebe, vidím se, tak až tohle to ovlivní tu příčinu, jak včera říkal pan doktor, přehodí nás to na jinou kolej, která už nevede zase naspátek k té nemoci, ale vlastně může to být jakoby taková vlastně hlavní příčina toho, proč ten nádor vznik, prevence recidívy. V těch antropozofických klinikách, tam je to vždycky všechno souběžně, tam se ty lidi, tam mají ty lidi tu operaci, chemoterapii, radio, je-li to indikovaný, a k tomu mají vždycky nějakou léčbu tím preparátem zejmelí, vždycky tam mají psychoterapii, vždycky tam mají léčebnou eurytmii nebo další umělecké terapie. Na těch onkologických klinikách se taky často dělá i to, že před kapačkou chemoterapie je kapačka léku zejmelí, protože víme, že to výrazně sníží nežádoucí účinky té chemoterapie a že to výrazně zvýší kvalitu života. Tohle to je to jmelí. Další pohled, jak se můžeme na člověka dívat z té antropozofické stránky, je sedmičlenost. Víme, že máme sedm základních planet, ke kterým patří sedm kovů, sedm základních životních procesů, a tohle to můžeme zase výrazně může to pomoct jednak v diagnostice, co je vlastně špatně u toho člověka, a vlastně v terapii, co můžeme podat za lék, jak můžeme tomu pacientovi pomoct. Těch sedm základních životních procesů jsou procesy, které vlastně potřebuje každá živá buňka, každý organismus. Je to to, že když se dítě narodí, tak se musí nejdřív nadechnout, pak ho musíme zahřát, musí mu fungovat trávení, musí mu fungovat vylučování, oddělování, musí udržovat nějak tu nejdřív svoji hmotnost, ale musí se umět udržet vůbec při životě, musí umět růst a pak být schopný reprodukce. Tady to, co patří vlastně do přírody, jakoby k živému organismu, k živý buňce, k celému člověku, můžeme aplikovat i velmi dobře na kulturu, vlastně můžeme to aplikovat i velmi dobře na psychologii, protože vlastně takhle funguje vlastně i když se chceme něco naučit, tak si k tomu vlastně nejdřív čuchneme, nadechneme to, musíme to prohřát, musíme tu novou látku strávit, pak se musíme rozhodnout, jestli se tím chceme zabývat nebo nechceme, jestli ji přijmeme za vlastní nebo jestli to oddělíme pryč. Pak to musíme udržovat, třeba z jazyk nebo matika, musíme se s tím zabývat. Je dobrý, když to roste, aby jsme nezůstali na nějaký úrovni, a pak to můžeme reprodukovat, pak můžeme být kreativní a předávat to dál. A takhle vlastně funguje i buňka rodiny, funguje takhle i psychoterapeutický proces, můžeme to vlastně zařadit dál. Tady jenom takovej základ, že slunce patří ke zlatu a že to patří k srdci a že se tak jde ovlivňovat srdeční onemocnění, to je asi hodně známý, stejně tak jako Venuše, která je ženský prvek a patří k mědi a udržují se tam nejenom vztahy v rámci péče o Venuši a o ledviny, ale ledviny udržují i pH organismu, takže tam to jako všechno souvisí, stejně jako Mars, zase naopak takovej ten mužský prvek, takovej ten bojovnej, musíme opravdu bojovat s tou bílkovinou a rozmydlitý, aby jsme ji vlastně mohli zase znova zpracovat na svoji vlastní, tak tam k tomu patří železo, který nám dodává odvahu a který nám dodává sílu. Víme, jak lidi, kteří jsou anemický, jsou bez energie, bez síly. Takže takhle se dá využít potom sedmičlenost v terapii. Máme samozřejmě přesah samozřejmě do těch dalších i filozofických a jiných systémů. Máme 7 orgánů, 7 dnů v týdnu, 7 barev duhy, tónu, což taky se využívá při terapii, 7 čaker, 7 prozeb očená, 6 stromů. Je toho tam prostě spoustu, kde tu sedmičku můžeme dát. Další pohled na člověka, s kterým si člověka můžeme přiblížit, je 12členost. Tu 12 máme taky všude ve světě, v kultuře, v přírodě. Už by to bylo asi nad rámec, abych to ještě povídala dál, tak to jen tak překliknu. Tady vidíme 12 apoštolů, souvisí to s 12 znameníma zvěrokruhu. Víme, jak 12 znamení zvěrokruhu souvisí zase s člověkem, jak máme tady beraní hlavu a býčí šíji a plosky, jak souvisejí s rybama. 12 prvků, který může souviset s jednotlivýma částma, 12 cností, který můžeme různě meditovat, ale už bychom to dneska všechno nestihli. Ta antropozofická terapie je jednak medikamentózní, jsou to renomované firmy Vala, Veleda, Abnoba, Iskador, Herixor a další menší. Ty preparáty jsou jednak fitopreparáty, to znamená, že jsou gramážované, že jsou procentuální a potom jsou to léky, které jsou homeopaticky ředěné, využívají se minerály, kovy, rostliny, organopreparáty, kombinuje se to různě a dává se tam velký důraz na biologicko-dynamickou kvalitu, to znamená na dobu, kdy se ten lék zpracuje, na dobu, kdy se ta kytka utrhne. Vždycky tam je důraz, aby jsme věděli, co se děje na obloze, jestli měsíc je v úplňku, nebo jestli je nov, v jakém souhvězdí a v jakém hlavně zvěrokruhu se nachází ten měsíc, protože to výrazně ovlivňuje rostliny a potom to výrazně ovlivňuje sílu toho medikamentu. Tady vidíme jenom, jaký jsou to ty firmy, které jsou a ty základní léky. Tak další terapie jsou terapie hlavně umělecký, pak jsou to rytmický masáže, rytmický vtírání, pohybová eurytmie a psychoterapie. Tady je takový souhrn těch terapií, ne všech. Ta umělecká terapie je nejen o té diagnostice, co ten člověk maluje, ale i o tom, že člověku se sklerotickým procesem necháme malovat ve vodě, aby se rozvolnil. Člověku, který naopak nemá hranice, tak ten maruje spíš černobíle nebo omalovává něco, co je zvenčí, aby koukal ven a dovnitř, ať už omalovává moneta nebo ať už omalovává katedrálu. Muzikoterapie, to je jednak pomocí nástrojů, různý nástroje zase mají vztah k různým orgánům. Tady jsou nástroje struny, které mají vztah hlavně k nervovému systému a k psychice, ale víme, že nástroje dechací mají význam k srdci, nástroje bubny, tak ty zase mají velký význam na naše kosti, na páteř. Smyčcové nástroje souvisí s pohybem krve a s ledvinama. Rytmické masáže, to jsou masáže, které patří vlastně do antroposofické medicíny. Nejsou to masáže jenom zad nebo jenom nemocných bolestivých orgánů, ale masírují se i jednotlivé orgány, jako je třeba játra, ledviny, slezina. A ty rytmické masáže jsou jemný a hlavně harmonizují a hlavně umí harmonizovat sympatikus a parasympatikus. Tím pádem jsou doporučovaný i u všech onkologických, u všech psychiatrických onemocnění, kde to má výrazný vliv. Léčebná eurytmie, to je pohyb, který nám znázorňuje jednak hlásku, jednak tón, jednak gesta planet, jednak gesta zvířetníků a je to asi takový blbý jenom o tom mluvit, asi by to chtělo vidět, ale to už teďka nestihneme, aby jsme si zkusili nějaké cvičení, ale je to něco, co zase můžeme úzce nasměřovat jako na léčbu určitýho orgánu nebo nemocného procesu. Jsou tam vlastně řady, jak zahřát organismus A to zavřátí není o tom, že se jenom fyzicky hejbeme, ale že si představujeme lásku, představujeme si, že my jsme uvnitř. Je to vlastně hlavně o tom teple duševním. Ta antropozofická medicína, ať se to takhle zdálo, že to může být jako pohádka, tak je hodně rozšířená ve světě, je hodně rozšířená v Evropě, tam je skoro ve všech zemích v Evropě, je v 60 zemích světa, jsou antropozofické kliniky, nemocnice, vyučuje se to na univerzitách, jsou katedry na těch univerzitách, kde nejsou katedry, tak se to vyučuje a je spousta výzkumných institutů v rámci antropozofické medicíny. Tohle to jsou takové 4 kliniky, které jsou v Německu, kde se pracuje s antropozofickou medicínou a vždycky teda se tam pracuje s tou klasickou i s tou antropozofickou, protože nemůžeme mít kliniku bez rezonance, bez operačního zázemí, bez laboratoře, vždycky tam musí být všechno dohromady a vybírá se vždycky to nejlepší pro konkrétního pacienta. Antropozofická medicína byla od začátku stavěná na vědě a na vědeckém výzkumu. Byl tam vždycky důraz daný na to, aby tam ty nejnovější vědecké metody byly zařazeny. V té antropozofické medicíně bylo dělaných spousta studií. Já už to jenom tak překlikám, jenom abyste věděli, že to je. Těch studií byly dělaný jako na celek antropozofické medicíny, na nefarmakologickou léčbu, na onkologickou léčbu a i na další léčbu. A ty výsledky tam jsou velmi, velmi pozitivní. Těch 253 studií ukázalo velmi pozitivní výsledky ve prospěch antropozofické medicíny, které byly srovnatelné nebo lepší než konvenční léčba a bylo tam výrazné zlepšení toho zdravotního stavu. Je dobrý tohleto využít, hlavně když víme, jak teďka se předávkovávají antibiotika, jak máme spoustu rezistencí, jak na západě se nejvíc umírá na nozokomiální infekce, které už nemají žádnou antibiotickou léčbu, jak se teďka pořád stupňuje mikrobion, na který vlastně všechny chemické preparáty mají negativní vliv, tak tady to je velká škála možností, jak vlastně léčit ty lidi přírodně, místo chemicky a vlastně funguje to mnohem líp. 12 studií teda nepotvrdilo benefit a jedna dokonce ukázala negativní trend. Hodně těch studií je vojmelí, já už to jenom tak rychle překlikám, ten základní účinný látky, které působí na tu imunitu, jsou lektiny, které jsou ve stoncích, viskotoxíny, které jsou v listech. Není to jenom prostorové rozložení, ale je to rozložení i časové, protože jeden ten prvek je nejvíc v létě, druhý nejvíc v zimě. Musíme tam vždycky při té výrobě dát možnost nebo dát tam důraz na tu moudrost té přírody a respektovat to, aby se to tak jako sbíralo, vyrábělo a zpracovávalo. A tady jsou ty onkologické studie, které jsou teda dělané na zlepšení kvality života, která tam vyšla jako velmi pozitivně. Téměř všechny studie to tak ukázaly. Hlavně i snížení nežádoucích účinků chemoterapie. Onkologické studie a doba přežití, tam tolik studií není, jsou hlavně epidemiologické, nevyšly všechny dobře, nejlíp vyšla asi s karcinomem pankreatu a potom remise nádoru, to zase vyšlo velmi dobře, už to nebudu to tady zdržovat. Tady je jenom souhrn vědeckých institucí, které jsou v Německu, ve Švýcarsku, v Holandsku, čili ta medicína se snaží, aby se ty jednotlivé principy, jak se dívá na člověka, i ty léčby prostě dokázaly vědecky. A tohle to nám dokazuje nejenom ty vědecké výzkumy antropozofické medicíny, ale i to, co jsme viděli včera, ty vlastně výzkumy té obecné medicíny, ať už se koukneme na výzkumy z epigenetiky, výzkumy z kvantové fyziky, výzkumy toho stresu, tak vlastně všechny tyhle ty výzkumy, které nám ukazují, že myšlení, že emoce a že vlastně to, jak se chováme, má vliv na fyzický organismus, tak to není jako jenom psychosomatika, ale vlastně je to i antropozofická medicína. Ta má část jak tu psychosomatickou, ale i naopak tu somatopsychickou, jak jsme třeba tady mohli vidět u těch nádorů, že někdy vlastně to já nebo toho ducha můžeme mít posílený, oslabený vlastně nějakou nemocí, tím, že jsme neprodělávali horečky, tím, že tam byly furt dávaný antibiotika, antipiretika a potom vlastně máme to menší sebevědomí, menší vnímání sama sebe, že to tam je i v obráceně. Můžeme vědět, že i vlastně různý orgány nesou různý typy emocí a vlastně i orgánově, když léčíme ty pacienty, tak je to vlastně pomoc k psychoterapii, že tam vlastně obě dvě ty strany se tam doplňujou. Tohle jsou vzdělávací instituce, které jsou hlavně v Německu, ve Švýcarsku, taková ta nejdůležitější je Eugen Kolisko Akademie, kde je 3měsíční denní studium a na to navazuje 2letý víkendový studium, jednou za 2 měsíce víkend. Farmaceutické firmy dělají taky svoje vzdělávání, nejen pro farmaceuty, ale i pro lékaře. I do nemocnic, i do těch farmaceutických firm je možnost jít na stáž. Antropozofická medicína v Čechách taky tu je. Je tady hlavně společnost antropozofických lékařů a farmaceutů. Tady na těch stránkách SALF, tak tam se můžete podívat na všechny ty studie, výzkumné instituce, můžete si to tam najít, abyste se mohli když tak jet někam podívat. Tady děláme přednášky, děláme tady vzdělávání, snažíme se nějaký právní legislativy. Pak je tady MAPFARMA, která dováží, objednává léky, aby byly v každé lékárně v České republice. Společnost antropozofické medicíny, ta dělá vždycky takovej týden v srpnu, taková ochutnávka, co to je antropozofická medicína pro odbornou i laickou veřejnost, a spolek rytmických masáží vzdělává v rytmických masážích. Tak ještě jednou, ta antropozofická medicína je přírodní, je to integrativní medicína, čili propojuje ty všechny obory, který tam jsou terapeutický, propojuje vědu, propojuje konvenční medicínu s tou přírodní, ale vlastně propojuje i člověka, přírodu, umění a kosmos. I to propojení je nejenom to horizontální na té polymedicíny, ale i to vertikální. A ta antropozofie vlastně znamená moudrost o člověku. Je to nejenom to propojení, ale ten různý pohled na toho člověka. Je to medicína individuální nejen v tom, že jak léčíme ty nemocný, jak se na ně díváme, ale jak se díváme na zdraví, protože existuje tolik rozličných zdraví, kolik existuje lidí. Někdo je zdravej hubený, někdo je zdravej trošku na váze, někdo je zdravej cholerik, někdo je zdravej melancholik. Prostě tak to je, jsme jedineční. Tady jenom zase takovej, že doufujeme, že se tak někdy budeme mít v Česku, jak se má antropozofická medicína ve Švýcarsku, že se to tady taky někdy tak rozšíří a bude bádat. A v Čechách tady je to tak zatím, že tady je asi 20 antropozofických lékařů a je tady spíš, máme opak, jak pan doktor říkal, že nabídka a poptávka, tak když se udělá průzkum v České republice, tak víme, že 80% českých pacientů si přeje přírodní terapii. A průzkum v Evropě říká, že 70% všech chronických pacientů se léčí ještě jinak než konvenční medicínou. V českých zemích to znamená, že hodně lidí teda dochází za léčitelama a bylo by asi moc prýma, kdyby víc doktorů dělalo celostní medicínu. Přála bych to našim pacientům stejně, jako jim přeju, že takhle funguje psychosomatická medicína v Čechách. Děkuju za pozornost.